Αυτό μένει, οφείλει, καθώς εκείνος περιπάτησε και αυτός ούτω περιπατεί. Αυτός που λέγει ότι θέλει να μένει μαζί του ή μένει μαζί του, οφείλει, όπως εκείνος ευάδησε, να βαδίσει τον ίδιο δρόμο. Η μετάφραση δίπλα λέγει ότι όποιος λέει πως μένει σταθερά ενωμένος μαζί του, ενώ νομίζω ότι το σωστό είναι έτσι όπως το καταλαβαίνουμε, ότι αυτός που λέγει ότι μένει μέσα του, μέσα στον Χριστό δηλαδή, όπως και ο Χριστός μέσα μας. Γιατί εμείς λέμε ότι θέλουμε να έχουμε τον Χριστό μέσα μας και εμείς να είμαστε εν το Χριστό, μέσα στον Χριστό, μέσα στο Πνεύμα, μέσα στην σχέση αγάπης με τον Χριστό, μέσα στη χάρη του Χριστού. Μπορούμε να είμαστε μέσα στη χάρη του Θεού, όχι μέσα στην ουσία του Θεού, αλλά μέσα στη χάρη του Θεού. Και αυτό σημαίνει για μας ότι αυτή η σχέση μας με τον Θεό είναι μια σχέση αγαπητικής ένωσης μαζί Του. Ενωνόμαστε μαζί με τον Χριστό. Δεν έχουμε απλώς μια σχέση πίστης, ότι τον παραδεχόμαστε, ότι τον πιστεύουμε, ότι ας πούμε να αποδεχόμαστε αυτά που λέγει. Αυτό είναι και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Αυτός που θέλει να έχει τον Χριστό μέσα του, οφείλει και αυτός να είναι μέσα στη χάρη του Θεού. Και αυτό τι σημαίνει για μας? Είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε? Είναι κάτι που μπορούμε να το ελέγξουμε δηλαδή? Το μεν πρώτο, δηλαδή αυτό το να έχουμε τον Χριστό μέσα μας, μπορούμε να το δούμε εάν ερευνήσουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή λένε οι πατέρες, όπως μια κοπέλα, μια γυναίκα ξέρει ότι είναι έγκυος, γιατί αισθάνεται μέσα της το παιδί της. Το αισθάνεται να κινείται, το αισθάνεται να ζει, το αισθάνεται να υπάρχει. Έτσι και ο άνθρωπος γνωρίζει εάν έχει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, εάν έχει τον Χριστό μέσα του, γιατί αισθάνεται τον Χριστό να ζει μέσα του και αισθάνεται ότι και ο ίδιος ζει μέσα στη χάρη του Χριστού. Γιατί δεν είναι δυνατόν αυτή η σχέση μας με τον Χριστό να είναι μια σχέση αφηρημένη, μια σχέση η οποία είναι αόριστη. Δεν είμαστε σίγουροι, έχουμε σχέση με τον Χριστό ή δεν έχουμε σχέση μαζί Του. Ζει ο Χριστός μέσα μας ή δεν ζει? Ο Απόστολος Παύλος λέγει κάπου, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Χωρίς φόβο έλεγε ο Απόστολος Παύλος ότι δεν ζω πλέον εγώ μόνος μου, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Και κάπως η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου Αδεναπατώμε ή τον Προγιασμένο Δώρο λέμε, παρακαλούμε τον Θεό να μας αξιώσει να κοινωνήσουμε των αχράντων μυστηρίων του σώματος και του αίματος του Χριστού, ή να σχόμε των Χριστών κατοικούντα και μένοντα εν τες καρδίες ημών, για να αποκτήσουμε τον Χριστό μέσα μας ένικον, μόνιμον κάτοικον. Ο Χριστός να είναι μέσα μας, να κατοικεί και να μένει μέσα μας. Το λέει και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ότι αυτός που με αγαπά και αυτός που τηρεί τους λόγους μου, ο Πατήρ και εγώ ελευσόμεθα προς Αυτόν και μονήν παραυτοποιήσουμε. Δηλαδή θα έρθει ο Χριστός μέσα μας, ολόκληρη η Θεότης, η Αγία Τριάδα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, και θα μείνουν μέσα μας. Αυτά τα πράγματα δεν είναι εικασίες, δεν είναι ευχές που μας δίδει ο Χριστός, είναι πραγματικότητες, είναι η πραγματικότητα του χριστιανού. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημε, Χριστόν ενεδύθημε, ενδυθήκαμε τον Χριστόν, γίναμε ένα μαζί με τον Χριστόν, εφορέσαμε ζυμωθήκαμε μαζί με τον Χριστό. Άρα δεν είναι δυνατόν μέσα στην Εκκλησία η σχέση μας με τον Χριστό να είναι ακαθόριστη και αόριστη. Είναι δυνατή σχέση, πολύ δυνατή σχέση, τόσο δυνατή που σβήνει κάθε άλλη σχέση. Γιατί η εμπειρία του Χριστού είναι η πιο δυνατή εμπειρία από όλες τις άλλες εμπειρίες του κόσμου. Είναι η πιο μεγάλη χαρά από όλες τις χαρές. Και είναι η πιο μεγάλη αγάπη από όλες τις αγάπες. Και είναι η πιο δυνατή σχέση από όλες τις σχέσεις που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, το «εν αυτό μένειν» σημαίνει στην πραγματικότητα όπως το διαβάζουμε. Μένουμε μέσα στο Χριστό και ο Χριστός μένει μέσα μας. Εάν μένει ο Χριστός μέσα μας και αν θέλουμε να το ερευνήσουμε, μπορεί κάποιος να πει ότι πού να ξέρω εγώ εάν ο Χριστός είναι μέσα μου. Πώς θα το ξέρω? Υπάρχουν κριτήρια δια των οποίων μπορεί να ερευνήσω αν ο Χριστός μένει μέσα μου και εγώ μέσα στο Χριστό? Ή άραγε είναι θέμα υποκειμενικών? Αν το βιώνεις, αν το ζεις, έτσι είναι. Διέβασα τελευταίως σε ένα περιοδικό, όχι ορθόδοξο, ότι κάποιοι άνθρωποι σε μια άλλη, όχι στην Ορθόδοξη Εκκλησία, κάπου αλλού, έγινε ένα γεγονός εκεί στην κοινότητά τους που το θεωρούν θαύμα της Παναγίας. Και απάντησαν οι εκκλησιαστικές τους, οι θρησκευτικές τους αρχές, ότι έτσι είναι εάν το πιστεύετε ότι είναι έτσι. Ερώτησαν τους αρχηγούς τους, αυτό το συμβάν είναι από τον Θεό, είναι θαύμα, είναι επέμβαση του Θεού? Και η απάντηση ήταν αυτή: έτσι είναι εάν το πιστεύετε ότι είναι έτσι. Καταλαβαίνετε, αυτή η απάντηση δεν στέκει από πλευράς Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να απαντούμε εμείς έτσι στον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή ρωτάω άλλος άνθρωπος, έχω τον Χριστό μέσα μου? Δεν ρωτάτε, όλοι μας δεν ρωτόμαστε, έχουμε τον Χριστό μέσα μας? Και να μας απαντήσει η Εκκλησία, τον έχετε εάν πιστεύετε ότι τον έχετε. Κάτσε έβρε άκραν τώρα και τι πιστεύει ο καθένας και τι θα βγει μετά. Ο καθένας θα πιστεύει ό,τι θέλει. Έχει κάτι ανθρώπους που είναι έτσι τη φαντασία λίγο πιο ζωηρή. Ο καθένας θα πιστεύει και θα φαντάζει ό,τι θέλει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Δεν είναι έτσι αν πιστεύεις ότι είναι έτσι. Αλλά η παρουσία του Χριστού μέσα στον άνθρωπο έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία τυχάνουν, μπορούν να τύχουν επιστημονικής έρευνας. Έρευνας. Εάν όντως είναι έτσι, τότε πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα. Το είπαμε πολλές φορές. Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτά? Είναι μερικά από αυτά, αυτά τα οποία ο Απόστολος Παύλος περιγράφει σε επιστολές του και βέβαια ο ίδιος ο Χριστός μας είπε στο Ευαγγέλιο. Ο Χριστός μας είπε στο Ευαγγέλιο ότι κάθε δέντρο το καταλαβαίνεις από τους καρπούς του. Έτσι. Έχεις ένα δέντρο στον κήπο σου, πώς θα το καταλάβεις? Από τους καρπούς. Τι δέντρο είναι? Πορτοκαλιά. Δεν θα κάνει λεμόνια, θα κάνει πορτοκάλια. Δεν θα κάνει ελιές, θα κάνει πορτοκάλια. Είναι πορτοκαλιά. Εκ των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Και δεύτερον, εάν είναι υγιές το δέντρο, θα κάνει υγιούς καρπούς. Εάν είναι σαπρόν, θα κάνει σαπρούς καρπούς. Εκ των καρπών λοιπόν φαίνεται το δέντρο. Και ο άνθρωπος φαίνεται από τους καρπούς του τι άνθρωπος είναι. Αν ο Χριστός μένει μέσα του και αν αυτός μένει μέσα του Χριστόν. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ακριβώς για να μην πλάθουμε φαντασίες, για να μην απατούμε τον εαυτό μας και τους άλλους, μας δίνει έναν κατάλογο γνωρισμάτων, κριτηρίων, βάσει των οποίων μπορούμε να τον έχουμε μπροστά μας και ανά πάσα στιγμή να βάζουμε τον εαυτό μας μπροστά σε εκείνον τον κατάλογο και να τον κρίνουμε. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, για τον καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Αν θέλεις να δεις αν έχεις το Άγιο Πνεύμα μέσα σου, θα δεις τι καρπούς έχει. Λέγει λοιπόν ότι ο καρπός του Πνεύματος εστί αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια και πολλοί άλλοι, αλλά λέγει τους κυριότερους. Εάν λοιπόν βλέπεις μέσα σου αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια, τότε πρέπει να καταλάβεις ότι ο Θεός ενεργεί μέσα στην ύπαρξή σου. Και αυτό βέβαια όχι για να επαρθείς και να νομίσεις ότι κάτι είσαι, αλλά για να προσέξεις έτι περισσότερο δια της ταπεινώσεως, να φυλάξεις και να εργαστείς αυτό που φύτεψε ο Θεός μέσα σου. Εάν όμως αντί αυτών βλέπεις άλλους καρπούς, αντί αγάπης μίσους, αντί χαράς λύπες κοσμικές, απόγνωση, απελπισία, αντί φως σκοτάδι, αντί ειρήνη σύγχυση, αντί ησυχία ακαταστασία, δεν σε φορούν οι τόποι, αισθάνεσαι ότι δεν αναπαύεσαι, ας πούμε, ακόμα και οι χώροι δεν σε φορούν και όσα όλα αναφέρονται στον Θεό, τότε πρέπει να ανησυχήσεις την καλή ανησυχία και να διαρωτηθείς και να καταλάβεις ότι αυτή η καρπή δεν είναι καρπή σφραγισμένη με την παρουσία του Θεού. Και πρέπει να φροντίσεις να δεις τι θα κάνεις, πώς θα διορθώσεις αυτό το δέντρο που είναι φυτεμένο μέσα σου, πώς θα το κάνεις να γίνει υγιές και να δίδει καρπούς καλούς. Θέλεις να δεις αν εσύ είσαι εν το Χριστό, δηλαδή να πεις εντάξει, ο Χριστός είναι μέσα μου, εξετάζω από τους καρπούς, εγώ είμαι μέσα στο πνεύμα της χάριτος του Χριστού. Ναι, μπορείς να το διαπιστώσεις και αυτό, όχι δια σημείων και δια θαυμάτων, αλλά με μια απλή κριτική, με μια απλή κρίση του εαυτού σου βάσει των εντολών του Θεού. Φυλάττω τις εντολές του Θεού, τηρώ τις εντολές του Θεού. Αυτό πρέπει να μας, να είναι για μας το κριτήριο της ζωής μας, όχι τα άλλα όλα. Εσύ φύλατε τις εντολές του Θεού. Η τήρηση των εντολών είναι η πιο μεγάλη σφραγίδα και η πιο μεγάλη ασφάλεια ότι ζούμε εν Χριστώ. Γιατί κανένας χωρίς τη χάρη του Θεού δεν μπορεί να τηρήσει τις εντολές του Θεού, αλλά και κανένας που τηρά τις εντολές του Θεού δεν είναι δυνατόν να μην ζει μέσα στη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι μια σχέση απλής αποδοχής του Θεού, μιας απλής πίστης στο Θεό, αλλά σχέση ένωσης αγαπητικής. Ενωνόμαστε μαζί με τον Χριστό. Χριστός εν εμή, καγώ εν αυτό, έλεγαν οι πατέρες. Ο Χριστός είναι μέσα μου και εγώ είμαι μέσα στη χάρη του Χριστού. Άνθρωπος και Χριστός ενώνονται σε μία ενότητα και κοινωνία αγάπης. Αυτή είναι η πίστη μας, αυτή είναι η Εκκλησία μας, αυτός είναι ο σκοπός της ύπαρξής μας. Ο Θεός είναι αγάπη και ο άνθρωπος είναι αγάπη. Και ο άνθρωπος ευρίσκει την ολοκλήρωση του προσώπου του, της υπάρξεώς του, όταν λειτουργεί σαν αγάπη. Και λειτουργούμε σαν αγάπη σωστή και όχι ειδωλοποιώς αγάπη, εάν η αγάπη αυτή στρέφεται πρώτα προς τον Θεό και στη συνέχεια δια του Θεού στους αδελφούς μας, στον κόσμο όλο, στη χτίση όλη. Αυτό λοιπόν που λέγει ότι μένει στο Χριστό και ο Χριστός μένει μέσα του, οφείλει, όπως λέγει εδώ ο Απόστολος Ιωάννης, καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω περιπατεί. Όπως εκείνος περπάτησε, έτσι και αυτό να περπατεί. Βέβαια, να ζει δηλαδή ακριβώς όπως έζησε ο Χριστός. Γι' αυτό ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Για να μας δείξει πρακτικά το δρόμο και τον τρόπο της ζωής μας. Γι' αυτό και ο Χριστός άρχισε το κήρυγμα του Ευαγγελίου με την προτροπή μετανοείτε, μετάνοια. Τι σημαίνει μετανοείτε? Αλλάξετε τρόπο που σκέφτεστε. Αλλάξετε μυαλά δηλαδή. Αλλάξετε μυαλό. Νοοτροπία. Αλλάξετε νοοτροπία. Γιατί άλλη είναι η νοοτροπία του κόσμου και άλλη είναι η νοοτροπία του Χριστού. Εμείς νουν Χριστού έχουμε, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Εμείς έχουμε νου Χριστού. Κρίνουμε τα πράγματα, τα πρόσωπα, τις περιστάσεις, τα γεγονότα, τις αξίες της ζωής μας, όχι με τον κοσμικό τρόπο, αλλά με τον τρόπο του Χριστού. Άλλος τρόπος είναι ο ένας, άλλος τρόπος είναι ο άλλος. Το καταλαβαίνουμε εύκολα, έτσι. Η δικαιοσύνη του κόσμου τι λέει? Η δικαιοσύνη του κόσμου, όπως έλεγε και ο Πάτερ Παΐσιος, λέει το εξής: έχεις ένα πράγμα και θέλει να το μοιράσεις. Κοσμική δικαιοσύνη είναι να το μοιράσεις στη μέση. Ακριβώς. Πάρε μισόν εσύ, να πάρω μισόν εγώ. Αυτή είναι η κοσμική δικαιοσύνη. Η φυσική. Όχι αμαρτωλή. Καλή. Ανθρώπινη. Αλλά η πνευματική δικαιοσύνη δεν λέει αυτό. Η πνευματική δικαιοσύνη λέει πάρε όσο θέλεις, ή πάρ' το όλο να θέλεις, και αν θέλεις μου δίνεις και εμένα. Είναι δικαιοσύνη αυτό? Ρώτησε, λέει, στο γεροντικό ένα παιδάκι. Του λέει, ρώτησε ένα σαββάς, διδάσκοντας τους μαθητές του. Φώναξε ένα παιδάκι. Του λέει του παιδιού, του μικρού, για πες μου, εάν κάποιος άνθρωπος με χτυπήσει στο ένα μάγουλο και εγώ γυρίσω και το άλλο, και μου πάρει το ρούχο μου το ένα και του δώσω και το άλλο, και θέλει να πάω μαζί του ένα μίλι και πηγαίνω δύο, και έρχεται μου κλέβει, ξέρω, τα μισά μου πράγματα και του τα δίνω όλα, πώς με βλέπεις? Μάλλον είσαι τρελός, του λέει, αβά. Μάλλον είσαι παράλογος, έτσι. Δεν στέκει λογικά. Να μας το πούν και οι δικηγόροι, εδώ έχουμε δικηγόρους. Η δικαιοσύνη η ανθρώπινη έτσι είναι. Δεν μπορείς να παίρνεις κάτι, ας πούμε. Έτσι λειτουργούμε δυστυχώς όλοι μας, ανθρώπινα. Τουλάχιστον ας λειτουργούμε ανθρώπινα. Τουλάχιστον. Το τέλειο όμως, το τέλειο, το ευαγγελικό, είναι τελείως διαφορετικό. Το τέλειο του Ευαγγελίου είναι άλλο. Αυτό που λέει ο Χριστός, που μπορεί να μην μπορούμε ή να μην θέλουμε να το τηρήσουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αλλοιώνεται το Ευαγγέλιο, παραμένει εκεί η τελειότης. Και εμείς μετρούμε την μικρότητά μας ανάλογα με την τελειότητα του Ευαγγελίου, που λέγει ότι όποιος σου δώσει ένα ράπισμα στο ένα μάγουλο, να γυρίσεις και το άλλο. Και όποιος σ' αγκαρέψει να πάει σε ένα μίλι, να πάει δύο. Και όποιος σου παίρνει το χιτόνα σου, το ένα σου ρούχο, να του δώσεις και το ημάτιο, να του δώσεις και το άλλο. Και όποιος σου παίρνει, ξέρω εγώ, τα πράγματά σου, δώσ' του τα όλα. Και μην φιλονικείς για τίποτε. Άστα να τα πάρει όλα. Τελειώτης. Ευαγγελική τελειώτης. Εμείς τουλάχιστον ας αρκεστούμε να γίνουμε άνθρωποι στη φυσιολογική μας κατάσταση, τουλάχιστον να μην αδικούμε άλλους και να μην κάνουμε πράγματα τα οποία καταρακώνουν τελείως την ανθρώπινη προσωπικότητα, και δια της αναβάσεώς μας στο φυσικό επίπεδο, συνέχεια όποιος είναι γενναίος και όποιος θέλει να γίνει τέλειος μπορεί να τρέξει προς την τελειότητα, όπως είπε ο Χριστός σε εκείνον τον νέο που τον ερώτησε τι να κάνω, του λέει, για να κληρονομήσω τη ζωή την αιώνιο. Του λέγει ο Χριστός, αν θέλεις να εισαρθήσεις στη ζωή, τηρείς τις εντολές. Τίμα τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, να μην κλέψεις, να μην ψευδομαρτυρήσεις, να μην μοιχεύσεις, να μην κάνεις πράγματα τέτοια, και θα εισέρθεις στη ζωή. Μα όλα αυτά τα έκαμα. Τα έκαμε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά ή θέλεις τέλειος είναι, είπαγε, πόλησον τα υπάρχοντά σου, διάδοση πτωχής και δεύρω ακολούθημη. Βλέπετε, του υπέδειξε ο Κύριος ένα σκαλοπάτι πιο πάνω ακόμα από την απλή, ας πούμε, φυσική κατάσταση του ανθρώπου, που αρκείται εις την φυσική δικαιοσύνη, εις την ανθρώπινη λογική, τη σωστή τουλάχιστον. Ο Χριστός εις τη ζωή του μας έδωσε το τέλειο παράδειγμα, και το έναν άκρον, δηλαδή πως μπορούμε να λειτουργούμε σαν άνθρωποι απλοί, φυσικοί, καθημερινοί, και το τέλειο της τελειότητος του Ευαγγελίου. Και γι' αυτόν τον λόγο η ζωή του Χριστού πρέπει να είναι πάντοτε κριτήριο για τη δική μας ζωή. Οι εορτές που γιορτάζουμε, έτσι για να δούμε και λίγο το πνεύμα των εορτών, πρέπει να λειτουργούν, παιδιά, απέναντί μας σαν κρίσεις. Δηλαδή να πιάνουμε τη ζωή μας και να την στείλουμε μπροστά στη ζωή του Χριστού και να λέμε, για να δούμε, η ζωή μου είναι σύμφωνη με τη ζωή του Χριστού? Αυτός ο τρόπος που θέλω τώρα εγώ να ενεργήσω, ο τρόπος που αντιδρώ, ο τρόπος που μιλώ, ο τρόπος που κινούμε, είναι όμοιος με τον τρόπο που ο Χριστός εκινείται και ομιλούσε? Και αν μεν βλέπω ότι ο τρόπος δεν είναι ο ίδιος, τουλάχιστον βγαίνει έναν καλόν ότι ταπεινώνομαι και μετανοώ για αυτήν την έλλειψή μου, για αυτήν την μικρότητά μου. Έτσι. Και η μετάνοια και η ταπείνωση καλύπτει την αδυναμία μου και αυτό το ότι δεν μπορώ να κάνω αυτά που πρέπει. Και το άλλο, από την άλλη πλευρά, αυτή η κρίση με παρακινεί να μην καθησυχάζω και να λέω καλά είμαι, έτσι είναι καλά, να δικαιολογώ τον εαυτό μου και στη συνέχεια να μην προσπαθώ καθόλου, αλλά βλέποντας πού είναι ο Θεός και πώς είναι ο Θεός και πού είμαι εγώ και πώς είμαι εγώ, να παρακινούμε, να παρακινώ με Φιλότιμον τον νοθρόν εαυτό μου να αγωνιστεί έτι περισσότερον, προκειμένου να καλύψει αυτή την απόσταση, να γίνει όμοιος πραγματικά με τον Χριστό, να γίνει πραγματικά παιδί του Θεού. Το αποτέλεσμα αυτών των πραγμάτων, θα πει κανείς, καλά, τι, γιατί πάτερ μου, να γίνουμε παιδιά του Θεού δηλαδή? Δεν μας αφήνει στην ησυχία μας. Τώρα καθόμαστε να αγωνιζόμαστε και να ταλαιπωρούμαστε και να κάνουμε χίλια πράγματα και να αλλάξουμε γενοτροπία και όλας, να σκεφτόμαστε άλλος πως από ό,τι σκεφτόμαστε τώρα, που σίγουρα θα έχει συνέπειες εις τη ζωή μας το πράγμα. Με ρώτησε αυτές τις μέρες ένα παιδάκι, όχι μικρό παιδάκι, του λυκείου παιδάκι. Λέει, πάτερ μου, όταν κάποιος κάνει αυτή την αμαρτία δεν μπορεί να κοινωνά? Έτσι μου είπα, λέει, οι συμμαθητές μου. Λέω, καλά, αφού σου το έπαιρνε οι συμμαθητές σου, ας πούμε ότι έτσι είναι, ότι δεν μπορεί να κοινωνά. Σου λέω, πάτερ μου, λέει ότι δεν θα κοινωνήσει κανένας. Του λέω, καλά, και όμως έχει που θα κοινωνήσω το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και εσύ θα κοινωνήσεις εάν καταλάβεις ότι πρέπει να μετανιώσεις για αυτό το οποίο έγινε, για αυτό το οποίο γίνεται, και να παρακαλέσεις τον Θεό να σε βοηθήσει να αποβάλεις την αμαρτία και να προχωρήσεις ταπεινά και μέσα σε ένα πνεύμα μετάνοιας όσον είναι δυνατόν να το καταλάβεις, για να συναντήσεις τον Χριστό, ότι έχεις ανάγκη να συναντήσεις τον Χριστό. Όταν ακολουθούμε λοιπόν τον Χριστό, σημαίνει αυτό το πράγμα έχει και συνέπειες στη ζωή μας, πολλές φορές και οδυνηρές, έτσι. Δύσκολα, ιδιαίτερα για νέους ανθρώπους είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί πληρώνουν πολύ ακριβά το τίμημα της σχέσης τους με τον Χριστό και την Εκκλησία. Για ποιο λόγο λοιπόν να τα κάνει όλα αυτά ο άνθρωπος? Ποιος είναι ο λόγος? Αξίζει τον κόπο? έχει κάτι, ας πούμε, το οποίο αξίζει να μπει κανείς σε αυτήν τη θυσία και σε αυτήν την ταλαιπωρία, ή είναι απλώς θέμα ιδεολογίας, όπως ένας είναι στη μια ιδεολογία και άλλος στην άλλη ιδεολογία, έτσι είναι απλώς ένας χριστιανός πιστός και άλλος αδιάφορος. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως μπορεί να μας δώσει την απάντηση, ότι ναι, αξίζει τον κόπο, γιατί αυτός που ακολουθεί τον Χριστό και ζει μέσα στη χάρη του Χριστού και ο Χριστός ζει μέσα του, αυτός ο άνθρωπος ευρήκε την πληρότητα της υπάρξεώς του, το πλήρωμα του εαυτού του. Αυτός ο άνθρωπος μέσα του έχει ειρήνη, έχει αγάπη, έχει χαρά, έχει όλους τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που είναι απαραίτητα συστατικά για να λειτουργεί σωστά σαν άνθρωπος. Ξέρετε κανένα άνθρωπο που ζει καλά και σωστά όταν αντί αγάπης έχει μίσος, όταν αντί χαράς έχει μέσα του, ας πούμε, απελπισία, όταν αντί φως έχει σκότος? Κανένας. Μπορεί να έχει όλα τα πράγματα του κόσμου, αλλά η καρδιά του να είναι περίλυπος, να είναι κουρασμένη, να της λείπει κάτι, να ψάχνει κάτι. Τρέχουμε δεξιά-αριστερά, κάνουμε το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο, αλλά μέσα στο βάθος του είναι μας δεν είναι αυτό που ζητούμε. Δεν είναι αυτό που έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό, ξέρετε, αυτό που λέω πολλές φορές, παιδιά, ότι λένε πολλοί άνθρωποι σήμερα για τα ναρκωτικά και για τα ποτά και τον αλκοολισμό και τα... όλα αυτά τα οποία λένε εμείς οι μεγαλύτεροι σαν πείματα, μάθαμε πόξο, και είναι, ξέρω, κοινωνικές μάστιγες και τα προβλήματα και όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά έχουν το κέντρο της υπάρξεώς τους μέσα στη ψυχή του ανθρώπου. Είναι πνευματικά προβλήματα, είναι ψυχικά προβλήματα, είναι υπαρξιακά προβλήματα. Τα ναρκωτικά δεν είναι πρόβλημα των εμπόρων ή, ξέρω εγώ, της κακής παρέας. Αυτά είναι τα συμπτώματα. Είναι βαθύτερο το πρόβλημα ναρκωτικών. Είναι υπαρξιακό πρόβλημα. Αυτός που παίρνει ναρκωτικά έχει ανάγκη να πάρει τα ναρκωτικά. Το αισθάνεται την ανάγκη, γιατί συνέχεια θέλει κάτι. Κάτι του λείπει. Κάτι του λείπει. Και έστω και αν αυτό είναι ψέμα που βρίσκει εκεί μέσα, αφού δεν μπορεί να βρει τίποτε άλλο, αρκείται έστω και στο ψέμα. Όπως έλεγε ένας ναρκωμανής, εγώ δεν παίρνω ναρκωτικά για να πεθάνω, παίρνω ναρκωτικά για να ζήσω. Δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτά. Δεν υπήρχε ζωή χωρίς αυτά. Ή όπως έλεγαν οι ωραίοι συμφοιτητές μας αναρχικοί στα πανεπιστήμια, μας το έγραφα στη θεολογική σχολή, συνήθως αυτό το σύνθημα. Τα ελλαδικά πανεπιστήμια έχουν το προτέρημα να γράφουν ό,τι θέλουν πάνω στους στίχους. Αν πάτε σε ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, θα δείτε τους στίχους γεμάτους. Κάποτε τους έβαφαν κιόλας, τώρα βαρέθηκαν και άνθρωποι βάφου αφού γεμίζουν. Έγραφε λοιπόν ένα σύνθημα: μη μου μιλάς για τη ζωή μετά τον θάνατο, μίλα μου αν υπάρχει ζωή πριν τον θάνατο. Αυτό είναι πολύ θεολογικό ερώτημα, πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό. Γιατί η ζωή δεν είναι μετά τον θάνατο, η ζωή είναι πριν τον θάνατο. Απλώς νικά τον θάνατο, αν είναι όντως ζωή. Και ένας άνθρωπος νέος, οποιοσδήποτε άνθρωπος, νέος, γέρος, όποιος να είναι, δεν μπορεί να ζει με έναν όραμα μιας μεταθανάτιας ζωής. Αλλά σε αυτήν τη ζωή θέλει να ζήσει. Και αυτή η ζωή νικά τον θάνατο, το γεγονός του θανάτου, και ζει αιώνια ο άνθρωπος. Έτσι, ένας άνθρωπος που βρήκε τον Χριστό στη ζωή του δεν έχει λόγο να παίρνει ναρκωτικά πλέον. Ο Χριστός είναι πιο ισχυρό ναρκωτικό από όλα τα προηγούμενα. Έτσι, πιο ισχυρή εμπειρία από τα προηγούμενα. Δεν έχει λόγο να τρέχει δεξιά-αριστερά. Δεν έχει λόγο να πίνει οτιδήποτε πράγματα. Δεν έχει λόγο να δαπανάτε, γιατί ευρήκε αυτό που έχει ανάγκη. Και έτσι ο άνθρωπος εν το Χριστό αναπαύεται, όπως το είπαμε πολλές φορές, αναπαύεται ο άνθρωπος, ευρίσκει πραγματικά ανάπαυση, ξεκούραση. Όπως κάποιος που όλη μέρα κουράζεται, σκοτώνεται, ταλαιπωρείται, σε μια γεμάτη μέρα από άγχος και αγώνα και κόπων και χίλια πράγματα, και έρχεται σπίτι του και ξαπλώνει στην πολυθρόνα του, ξέρω εγώ, την μεγάλη, την μαρακίνη εκείνη που μπαίνεις μέσα ολόκληρος και θες μετά βίντζι να σε βγάλει, ας πούμε, και αναπάβεσαι. Όταν μπεις σε αυτήν την ανάπαυση, δεν θέλεις τίποτα πλέον, λες εδώ θα μείνω, αναπαύομαι, τελείωσε, ούτε να ακούσω, ούτε να δω, ούτε να μιλήσω, ούτε να ταράξω, ούτε τίποτα, εδώ αναπαύομαι. Έτσι είναι ο άνθρωπος κοντά στον Χριστό, αναπαύεται μέσα στον Χριστό και δεν έχει ανάγκη από τίποτα, τίποτα δεν έχει ανάγκη. Χειρίζεται τα πράγματα του κόσμου, χρησιμοποιεί τα πράγματα του κόσμου, χαίρεται για όλα όσα έχει γύρω του, ευχαριστεί τον Θεό και δοξολογεί τον Θεό για όλα όσα είναι γύρω του και αισθάνεται την απόλυτη πληρότητα της υπάρξεώς του. Γι' αυτό, παιδιά, είναι ανάγκη της ύπαρξής μας να βρούμε το Θεό στη ζωή μας. Είναι ανάγκη της ύπαρξής μας, γιατί είμαστε πλασμένοι να αναπαυόμαστε μόνο σε αυτόν και σε κανέναν άλλον. Όπως κάποιος άνθρωπος που αναπαύεται στο σπίτι του. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η αίσθηση ακόμα στα παιδιά τα σύγχρονα, αλλά εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτερα παιδιά, που ίσως ζήσαμε σε κάποιες εποχές λίγο παλαιότερες, το σπίτι μας, ο τόπος μας, ήταν κάτι σημαντικό. Ήταν ένας ιδιαίτερος χώρος που μας ανέπαυε. Και ό,τι συνδυόταν με εκείνη την παιδική ανάπαυση, ακόμα ξέρετε και μυρωδιές των χώρων εκείνων. Να σας πω κάτι, έτσι να γελάσετε. Εγώ μέσα στο νου, ας πούμε, έχω τις μυρωδιές από το δωμάτιο, το μοναδικό δωμάτιο της γιαγιάς μου. Γιατί σε εκείνο το δωματιάκι που ζούσε η γιαγιά μου, ζούσα τρισευτυχισμένος. Ήταν η γιαγιά μου, η οποία προσευχόταν ώρες πολλές κάθε νύχτα. Εγώ τότε δεν είχα σχέσεις πολλές με την εκκλησία, δεν ήξερα, ας πούμε, τι έκαμπνε εκεί η γιαγιά μου, απλώς την έβλεπα, προσευχόταν. Και μύριζε πάρα πολύ ωραία το δωμάτιο εκείνο. Γιατί ήταν και το ερμάρι της και το μαγειρίο της και η τραπεζαρία της και όλα ήταν ένα δωμάτιο. Και όπως είχαν οι παλιοί άνθρωποι μέσα στα ερμάρια τους, κρέμαζαν διάφορα φυτά, βασιλικούς ή λεβάντες, τέτοια πράγματα, τα παλιά τα κυπριακά τα παραδοσιακά φυτά, και εκείνη, ακόμα και η μυρωδιά εκείνη σε φέρνει, ας πούμε, σε αυτήν την κατάσταση της όλης ανάπαυσης που αισθάνεται κανείς μέσα στο σπίτι το πατρικό, μέσα στην αγκαλιά της μάνας του, μέσα στο δωμάτιό του. Μπορεί να τον πάρεις οπουδήποτε, πάρτο, στο πιο πολυτελές ξενοδοχείο, στο πιο ακριβό παλάτι να μείνει. Να είσαστε βέβαιοι ότι σαν εκείνον το παιδικό μας δωμάτιο, εάν έχουμε βέβαια καλές εικόνες, σαν εκείνον το χώρο της παιδικής ανάπαυσης, δεν θα βρούμε πουθενά. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος στρέφεται πίσω, γιατί τόσο πιο πολύ καταλαβαίνει την αξία εκείνης της ωραίας σχέσης που είχε μέσα στον χώρο των δικών του, των απλών, των ταπεινών, των παιδικών, των αθώων, των καθαρών χώρων που ζούσε μέσα σε απόλυτη ανάπαυση. Έτσι είναι, παιδιά, και ο άνθρωπος έχει ανάγκη να ζήσει μέσα στην ανάπαυση του Θεού. Μακριά από τον Θεό δεν αναπαύεται. Μακριά από τον Θεό κουράζεται. Απατάται ότι αναπαύεται. Μπορεί να νομίσει, αλλά θα δεις στη συνέχεια ότι κουράζεται. Και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει και είναι ανάγκη και οφείλει, όπως λέγει εδώ ο Απόστολος Ιωάννης, οφείλει ο κάθε ένας που θέλει να είναι μέσα στον Χριστό και ο Χριστός μέσα του, να περπατεί τον ίδιο δρόμο. και η ζωή του Χριστού να είναι κριτήριο για τη δική του ζωή. Εδώ να σταματήσω για να μην σας κουράζω. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Εάν θέλετε, ο Ανδρέας είναι πρόθυμος να σας φέρει το μικρόφωνο. Στα σχολεία που πάω, στα λύκεια και στα γυμνάσια, μετά που κάνω μια ομιλία σε όλα τα παιδιά, βλέπω τα παιδιά της τρίτης λυκείου ή της τρίτης γυμνασίου. Τους λέγω λίγα λόγια και μετά λέω, παιδιά, θέλετε κάτι κουβεντιάσουμε? Βλέπεις τα παιδιά, μπορεί να ντρέπονται καμιά φορά, αν σκέφτονται. Λέω, καλά, μη στενοχωριέστε, να μην σας ταλαιπωρώ και να μην σας παντελώ το χρόνο σας. Εντάξει, παιδιά, θα φύγω και πάτε να κάνετε το υπόλοιπο του μαθήματός σας. Όχι, κύριε, 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 αμέσως, βλέπεις χίλια χέρια πάνω. Α, λέω, προκειμένου να κάνετε μάθημα. Βρήκε το, λες, απορρίτα μου πείτε τώρα. Λοιπόν, ναι, εσείς δεν κινδυνεύετε από το μάθημα. Κάτι θέλετε να ρωτήσεις? Ναι.
Και μας είπατε ότι τουλάχιστον ας μείνουμε στο ανθρώπινο επίπεδο.
Να σου πω, ήταν ίσως λίγο ατυχής έκφρασης. Όχι να μείνουμε, δεν πρέπει να μείνουμε, αλλά τουλάχιστον ας βρούμε το ανθρώπινο επίπεδο. Έτσι. Ας βρούμε τουλάχιστον πρώτα, ναι, αυτό. Ναι.
Αν το βρούμε στο αυτόν το ανθρώπινο, είναι αρκετό? Διότι
όχι,
ο Χριστός είπε να χάσουμε την ψυχή μας και
να τη θυσιάσουμε.
Να τη θυσιάσουμε και ακόμα να πορευτούμε προς την τελειότητα. Και ήθελα να ρωτήσω, τελικά δικαιώθηκε αυτός ο νέος? Διότι στο τέλος νομίζω ο Χριστός δεν τον δικαίωσε και είπε ότι δύσκολα η
όχι,
Λούση
όχι. Ο νέος εκείνος, όταν άκουσε ότι έπρεπε να πουλήσει τα πράγματα του, τα υπάρχοντά του, και να ακολουθήσει τον Χριστό, απήρθε λυπούμενος, λέει το Ευαγγέλιο, λυπήθηκε και έφυγε. Γιατί? Ειν γαρέχον χτήματα πολλά. Είχε πολλά χωράφια και δεν ήθελε να τα πουλήσει. Και μετά του λένε οι μαθητές, λέει ο Χριστός, ότι αλήθεια σας λέγω, λέει, ότι δύσκολο πράγμα πλούσιος να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Και είναι πιο εύκολο, λέει ο Χριστός, να περάσει μια καμήλα από την τρύπα του βελονιού παρά ένας πλούσιος να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Και του είπαν, να τελειώσω, μην μείνω με δάμε και να απελπιστεί κανένας πλούσιος. Λοιπόν, λέει, τρόμαξαν οι μαθητές. Μα αν είναι έτσι, ποιος θα σωθεί? Του λέει, μη φοβάστε. Αυτό που είναι αδύνατο για τον άνθρωπο με τις ανθρώπινες δυνάμεις, είναι δυνατόν στον Θεό. Και έτσι στην ιστορία, πολλοί πλούσιοι μπήκαν στη Βασιλεία του Θεού, γιατί ενίκησαν το πάθος του πλούτου. Ναι, πέ μου τώρα.
Ναι, προφανώς, έτσι μια παρατήρηση, προφανώς ο νέος αυτός, αφού σε τηρούσε τις εντολές του Χριστού, θα έδινε ελεημοσύνη έστω το ένα δέκατο που ήταν τότε στο καθιερωμένο, όμως ο Χριστός τον προέτρεψε γιατί πάρει περισσότερο, να πωλήσει όλα τα υπάρχοντά του. Πρέπει να έχουμε στόχο και εμείς αυτόν το πράγμα. Και ένα δεύτερο ερώτημα, το άλλο που είπατε, ότι
πες το.
Ας μείνουμε στο πρώτο.
Εμετάνεσαι στο δεύτερο. Καλά. Κοίταξε, γι' αυτό του λέει ο Χριστός, ή θέλεις, τέλειος είναι. Έτσι. Δεν τον ανάγκασε. Του λέει, θέλει να μπει στη Βασιλεία του Θεού, τήρα τις εντολές του Θεού. Θέλει να γίνεις τέλειος, πρέπει να τελείως να δοθείς. Δηλαδή, δεν του απέκρυψε ο Χριστός την τελειότητα, γιατί την ζήτησε. Γιατί η καρδιά του το ήθελε. Ήθελε να γίνει τέλειος. Και ο Χριστός του είπε πώς θα γίνει τέλειος. Αλλά δυστυχώς ενίκησε το πάθος της φιλοκτημοσύνης, της φιλαργυρίας. Και δεν τον άφησε. Πολλές φορές αυτό συμβαίνει και με εμάς, έτσι. Θέλουμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά μας δικούν τα πάθη μας, δυστυχώς. Να μου πεις τώρα, καλά, εγώ που θέλω να γίνω τέλειος, πρέπει να πουλήσω τα πράγματα μου? Μην πουλήσεις τα πράγματά σου. λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας, ερμηνεύοντας αυτόν τον γεγονός, είπαγε πόλησον τα θελήματά σου και διάδος το χεις δέμωση. Πίνε, λέει, πούλησε τις κακίες σου και τις αμαρτίες σου και δώσ' τα στους δαίμονες να τα φύγουν και έλα να ακολουθάς τον Χριστό. Ο Χριστός δεν είπε να πουλήσουμε τα πράγματά μας για να τα πουλήσουμε τα πράγματά μας, αλλά για να ελευθερωθούμε από τα πάθη μας. Οπότε κάθε άνθρωπος μπορεί να ελευθερωθεί από τα πάθη του, μπορεί να αγωνιστεί να ελευθερωθεί από τα πάθη του. Αν αυτό το κάνει, ακολουθά τον Χριστό. Και ο Χριστός είχε χρήματα, έτσι, είχε ταμείο με τους μαθητές του που είχαν τα χρήματά τους με τα οποία ζούσαν, έτσι. Και μάλιστα ξέρετε ποιος ήταν ο ταμείας που έκλεφτε κιόλας ο καημένος? Ήταν ο Ιούδας, ένας εκ των Αποστόλων. Γι' αυτό να μην σκανδαλίζεστε καμιά φορά με τα εκκλησιαστικά σκάνδαλα, έτσι. Εάν ένας εκ των Αποστόλων ήταν ο καημένος κλέφτης, τι να πούμε εμείς που είμαστε άνθρωποι αδύνατοι? Λοιπόν, ο σκοπός του Χριστού είναι να μας ελευθερώσει από τα πάθη μας. Αυτός είναι ο σκοπός του Ευαγγελίου και από την αμαρτία. Αυτός που το καταφέρνει επιτυχάει τον σκοπό του. Ναι.
Εξιμολόγηση, ιερή εξιμολόγηση ή ξέρω εγώ κάτι, αυτό με τη χαρά που λέγεται, ότι τους πιάνει η χάρη, αυτή η χαρά μπορεί να μείνει για πάντα πάνω μας, ή γιατί έχουμε και πολλούς πειρασμούς, ζούμε σε κοσμικά.
Μα αυτή η χαρά δεν είναι έχω μια χαρά τραλαλά τραλαλά, που λέει το ποίημα που είμαστε μωρά. Δεν είναι χαρά, δηλαδή τέτοιου είδους χαρά. Είναι μια χαρά που είναι μέσα μας, που είναι ένα βίωμα χαράς, έτσι, το οποίο δεν φεύγει. Μάλιστα, όσο αυξάνει οι θλίψεις, αυξάνει η χαρά του Θεού, αλλά δεν έχει σχέση με την εξωτερική και κοσμική χαρά. Γιατί σίγουρα κάθε άνθρωπος περνά τη ζωή του μέσα από πολλές δυσκολίες, και ο Χριστός δεν μας υποσχέθηκε ότι θα είμαστε μέσα στην τρελή χαρά επειδή είμαστε χριστιανοί. Αντίθετα, μας υποσχέθηκε ότι θα έχουμε πολλές θλίψεις, πολλές στεναχώριες. Εν το κόσμο θλίψη να έξετε. Μας είπε το κόσμο χαρά να έξετε. Θλίψη.
Ναι, γιατί ακούω και πολλές που λες, με πιάνει ένα πράγμα, λέει κάποτε, ότι θέλω να κάνω έργα, να τρέξω, με πιάνει και το πράγμα, λέει μετά.
Μετά τι την πιάνει?
Σταμάτα. Αυτό το πράγμα πώς μπορείτε να το εξηγήσετε?
Εξαρτάται. Τι να πούμε τώρα. Εντάξει, είναι καλό ο άνθρωπος να έχει προθυμία, να τρέχει, να αγωνίζεται, να προσπαθεί, να έχει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά καμιά φορά λειτουργούμε συναισθηματικά, ανθρώπινα, ενθουσιαστικά από μόνοι μας. Καλό είναι και αυτό. Άνθρωποι είμαστε. Αλλά τα έργα του Θεού, τα έργα της χάριτος, είναι βαθιά μέσα στο είναι του ανθρώπου. Είναι σταθερά και μόνιμα και αποκτούνται βέβαια, όχι έτσι ως έτυχε, αλλά με αγώνες πνευματικούς, και παραμένουν μέσα στον άνθρωπο. Η ειρήνη του Θεού παραμένει στον άνθρωπο. Η χαρά του Θεού, η αγάπη του Θεού στον άνθρωπο, αμετάβλητη, αν ο άνθρωπος προσέξει βέβαια. Ναι, Παναγιώτη. Συγγνώμη που σας φέρνω με το μικρόφωνο, αλλά υπάρχουν κάποιοι τεχνικοί λόγοι για αυτό το θέμα.
Είπετε ότι όταν συναντήσουμε τον Χριστό θα βρούμε την πληρότητα μας εν τον Χριστό. Μέσα από, όταν κινηθούμε να βρούμε τον Χριστό, μέσα από τον πνευματικό αγώνα. Για κάποιον λόγο ο Χριστός θέλει να κινηθούμε εμείς προς Αυτόν, παρότι είναι δωρεάν η χάρη του προς όλους.
Ναι.
Εάν ο Χριστός προσέφερε άκοπα αυτή την πληρότητα της αναπαύσεως, της παρουσίας του,
άκοπα, χωρίς χώρο, κόπο δηλαδή, έτσι,
ναι, από μέρους του ανθρώπου, και ο άνθρωπος εγεύεται αυτήν τη χάρη της αναπαύσεως και της εμπειρίας του Χριστού, δεν θα ήθελε να παρέμενε στο Χριστό σπιώχνοντας τα πάθη του. Αλλά για κάποιο λόγο βέβαια ο Χριστός θέλει να κινηθούμε. Δεν μας την προσφέρει άκοπα του την εμπειρία της αναπαύσεως και της παρουσίας του. Για ποιο λόγο?
Ναι, ο Χριστός όμως κάνει και έναν κόλπο εδώ που τα λέμε. Έτσι, σαν έναν καλό, όπως λέγει ο Πατέρ Παΐσιος, σαν έναν καλό και έξυπνο ζαχαροπλάστη που έχει ένα ζαχαροπλαστείο και λέει για να προσελκύσει πελάτες. Λέει όποιος έρθει ας πούμε στο ζαχαροπλαστείο τις πρώτες φορές, πρώτες τρεις φορές, πρώτη προδομάδα, όλες οι τούρτες δωρεάν ας πούμε. Πάει, στρώει, μετά γλυκαίνεσαι και λέει κοίταξε, έφαες καλά, είδες πόσο ωραίο ζαχαροπλαστείο έχω, από εβδομάδες πληρώνεις κιόλας. Και μετά αγοράζεις. Γι' αυτό λένε οι πατέρες για την δωρεάν χάρη, την πρώτη χάρη που λαμβάνει κάθε άνθρωπος όταν πλησιάζει τον Χριστό. Συνήθως γίνεται έτσι, που ερχόμαστε κοντά στον Χριστό και γεμίζουμε χάρη μέσα μας, προσευχόμαστε εύκολα, αγαπούμε εύκολα, σβήνουν τα πάθη από μέσα μας, αλλάζει το είναι μας, θέλουμε να διαβάζουμε για τον Χριστό, να προσευχόμαστε, είμαστε στην εκκλησία, τρέχουμε εκεί, τρέχουμε εδώ, η ζωή μας είναι ο Χριστός. Είναι δωρεάν χάρης. Το βρίσκομαι χωρίς σκόπο. Μας βρήκε ας πούμε αυτό το πράγμα. Από μόνη τη θέλησή μας. Σιγά σιγά αυτό όμως αποσύρεται και μετά πρέπει να πληρώσεις τον κόπο της ελευθερίας σου για να βρεις αυτό το αντάλλαγμα της χάριτος. Έτσι συμβαίνει συνήθως.
Σε κάθε άνθρωπο δίνονται αυτά τα δολώματα της χάριτος.
Συνήθως. Όμως υπάρχουν και άνθρωποι που εξαρτάται, ο Θεός με τον κάθε ένα έχει ιδιαίτερες σχέσεις. Αλλά κάθε άνθρωπος, έστω και αν ακόμα αναζητά τον Χριστό, σημαίνει ότι ο Χριστός τον βρήκε αυτό. Νομίζει ότι ψάχνει τον Χριστό. Ουσιαστικά είναι τον Χριστό. Γιατί και μόνη αυτή η αναζήτηση του Θεού σημαίνει ότι ο Θεός άναψε το φως μέσα σου. Όπως μερικοί άνθρωποι, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είδα λέει άνθρωπον ο οποίος έκλαιγε διότι δεν είχε δάκρυα. Δηλαδή κάποιος έκλαιγε γιατί δεν έκλαιγε. Πήγε στην εξομολόγηση και έκλαιγε και λέει ότι κλαίω διότι δεν κλαίω ας πούμε. Έκλαιγε για το ότι δεν έκλαιγε. Και δεν καταλάβαινε ότι κλαίγοντας έκλαιγε. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να βρουν τον Θεό, λέει θέλω να βρω τον Θεό, θέλω να βρω τον Θεό ας πούμε, και δεν καταλαβαίνω ότι αυτό το θέλω να βρω τον Θεό ουσιαστικά είναι στο δρόμο, αλλά λειτουργεί μέσα του αυτό το πράγμα, η παρουσία του Χριστού λειτουργεί μέσα του σε αυτήν τη φάση σαν δίψα, σαν μια δίψα ας πούμε, να τρέξει να πάει να βρει τον Χριστό. Ουσιαστικά βρήκε τον Χριστό, αλλά πρέπει να κινηθεί και ο ίδιος. Ξέρεις ότι κατά κρίβεια κανένας δεν μπορεί να στραφεί προς τον Θεό αν ο Θεός δεν τον ελκύσει κοντά του. Γι' αυτό ο Θεός βλέποντας ότι θέλουμε να τον βρούμε μας βρίσκει πρώτος και συνεργάζεται με την ελευθερία μας. Μπορεί εμείς να νομίζουμε ότι ψάχνουμε, ότι ζητούμε, αναζητούμε. Ουσιαστικά ήδη είμαστε μέσα. Μια φορά ήρθε ένα παιδάκι από αυτά που έρχονταν στον κύριο Παΐσιο, τότε που είχε καλούς αναρχικούς στα πανεπιστήμια, και λέει του γέροντα, ψάχνω, του λέει, ψάχνω για τον Θεό, τρέχω δεξιά αριστερά, ξέρω εγώ, αναζητώ. Του λέει ψάχνεις, αλλά είσαι έξω από την πόρτα. Μια κίνηση σου έλειψε, σου λείπει, να ανοίξεις και να μπεις μέσα. Χωρίς να το καταλάβεις, ψάχνοντας βρέθηκες στην πόρτα του Θεού. Ναι, Χρήση.
Γερόντα, γιατί στη πνευματική μας πορεία, δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε τον Χριστό, προσπαθούμε να τηρούμε τον κανόνα μας, όμως σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται δεν έχουμε μια σταθερότητα. Έχουμε έτσι συχνά σκαμπανεβάσματα. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να είναι πιο σταθερός τα πιστεύω του και στην πορεία που θέλει να είναι στον δρόμο του Χριστού?
Ναι, αυτό είναι ο γεγονός, ότι ακριβώς επειδή είμαστε άνθρωποι αδύνατοι έχουμε να λιώσεις αυτά τα αποκατεβάσματα που λέει, και εκείνο που μας κρατά δεν είναι ας πούμε ότι πρέπει να είμαστε αναλύωτοι, αλλά ότι ο Θεός είναι αναλύωτος απέναντί μας. Και όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη φάση, να κρατούμε γερά την πίστη μας στο Θεό, ότι ο Θεός δεν μας αφήνει, δεν μας εγκαταλείπει. Αλλά επειδή είναι ένα μεγάλο θέμα και είναι καλά να μιλήσουμε για αυτές τις αλλοιώσεις, να πούμε, να το πούμε την άλλη φορά, Χρήση, έτσι να αφιερώσουμε μια ώρα που θα είμαστε εδώ και να το σημειώσω εγώ, μην το ξεχάσω, να πούμε ακριβώς για τις αλλοιώσεις αυτές, γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα που να το κουβεντιάσουμε την επόμενη φορά. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, να κάνω... Ωραία, ακούσαμε.
Όσο επίσης μπορείτε να μιλήσετε για την νεαρά προσευχή σε κάποια φάση. Ευχαριστώ.
Βεβαίως. Όχι πώς την κατέχομαι, αλλά τουλάχιστον εξ όσων ακούσαμε. Λοιπόν, θα κάνουμε την προσευχή μας παιδιά και να πηγαίνουμε, θα είμαστε κανονικά βέβαια όπως λέει το πρόγραμμα μας, έτσι. Κάθε 15 μέρες στην ίδια ώρα. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντους Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.